Anatomia știrilor. O radiografie jurnalistică realizată de Victor Nichituș și Nicolae Federiuc.
Da, Victor Nichituș și Nicolae Federiuc intră în casele dumneavoastră în acest matinal. Ceea ce ați ascultat dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este o formație din Suedia, formație doar din domnițe, hai să le numim domnițe că nu-s doamne, o formație care se numește Goat, adică capra, în limba engleză, capra. Ei, eu știu că toate femeile, nu toate femeile nu sunt capre, nu sunt femeile capre, dar bună dimineața, Nicolae! Da, tu ai spus bună dimineața, da, deja.
Ca de obicei, domnul Nichituș își pune microfonul doar lui.
Da,
ca bună de obicei,
bună dimineața. Până îmi pun eu microfonul, până nu îmi pun eu microfonul, zic altceva, că am pregătit, evident că am pregătit pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, am pregătit și știrea, am pregătit și muzica, o să vedeți despre ce este vorba. Facem o incursiune în dimineața asta înspre muzica anilor 20, nici măcar Nicu nu știa despre treaba asta.
Erai mic atunci.
În anii 20. Deci, dacă toată lumea vorbește la toate televiziunile, la toate posturile de radio, peste tot se vorbește despre victoria lui, cum îl cheamă, mă, că de fiecare...
Volodymyr Zelensky. Dacă ar fi pe ucrainește.
Zelensky, nu Zelinski.
Zelensky, da.
Că aș face trimitere la Corneliu Zelinski. Dacă tu spune ce?
Nu știu de ce.
Cel care era Zelinski și a luat după asta Corneliu Codreanu Zelinski, care de fapt a fost cel care la sfârșitul anilor 30, noi punem muzică din 20, la sfârșitul anilor 30 a fost cel care a organizat o mișcare interesantă, o mișcare populară, națională în Regatul României.
Așa, și legionară.
Și legionară. Era Corneliu Zelea venind de la Zelinski.
Da, exact. Avea origini poloneze, din câte știu.
Da. Noul președinte al Ucrainei nu este de origine poloneză. Trebuie să mai spune, o să fiu rău astăzi, dar hai să vedem cu știrea și după asta vedem ce și cu...
Vladimir Zelensky a fost ales noul președinte al Ucrainei. Acesta a obținut peste 73% dintre voturi, arată datele Comisiei Electorale Centrale, după procesarea peste 90% din procesele verbale. Pentru contracandidatul său, Petro Poroshenko, și-au dat votul doar aproape un sfert dintre alegătorii care au participat la scrutin. Ucrainenii au avut o misiune dificilă. Au fost chemați la urne să aleagă între un actor președinte și un oligarh președinte. Novice în politică, Vladimir Zelensky a dominat în prima rundă a scrutinului cu sprijinul electoratului tânăr. Datele exit poll-urilor date publicității la închiderea urnelor duminică seară au coincis cu cele oficiale, iar Petro Poroshenko și-a asumat înfrângerea.
Ніколи не здавайся. Чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. А вони очевидні. І дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити. Я не йду з політики.
Домнул Порошенко, а спускай, ну пляка тим політик.
La rândul său, în prima declarație după victorie, Zelensky a mulțumit poporului ucrainean, dar a avut un mesaj și pentru țările care au făcut parte în trecut din Uniunea Sovietică.
Дякую всім українцям, де ви зараз не знаходились. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо.
Potrivit analiștilor politici, așteptările ucrainenilor de la noul președinte sunt foarte mari, iar presiunile vor fi pe măsură.
Новообраному президенту, думаю, що не варто тішитися. Треба, скажімо так, спочатку виконати всі ці обіцянки, які він давав під час передвиборчої кампанії. І він повинен розуміти, що як обрали, так і зметуть.
Ну, на жаль, як на мою особу.
Mai lăsăm muzica.
Lăsăm muzica, da. Ca să nu trebuiască să traducem, da, ce au vorbit ucraineni. Dar oricum este la noi multă lume care înțelege.
Da.
Sunt bucuroși ucraineni.
Sunt bucuroși ucraineni, este adevărat. Apropo, trebuie să spunem, doamnelor și domnilor, că din surse demne de încredere mi s-a spus și am înțeles că, de fapt, noul președinte al Ucrainei este... sau mai bine zis, face parte din poporul ales. Aceste alegeri au avut loc în a doua zi de Pesach, așa că a fost o victorie frumoasă pentru Zelenski.
Adică poporul ucrainean, vrei să spui, ales poporul ales, da?
Da, deci da. Ce?
Am înțeles că și premierul. În premier e președintele și prim-ministru. Parte din această categorie.
Da, o victorie frumoasă, simpatică, Nicolae Federiuc, între un actor și un oligar, iată, cei din Ucraina l-au votat pe acest comediant, pe un comediant care n-a promis foarte multe lucruri. N-a promis foarte multe lucruri și chiar dacă stau eu bine, a și fugit de la toate dezbaterile.
Da, dar la o singură dezbatere a participat, da, la aceea pe stadion și aceea a fost după regulile lui, da, din cea mai mare parte. Da. Eu am să-l citesc pe domn profesor Chifă, care a spus că poporul ucrainean a trebuit să-și aleagă un președinte, dintre un președinte și un actor, și poporul ucrainean a ales actorul. E o chestie interesantă care probabil pe foarte mulți a făcut curioși, oameni care analizează acest fenomen. Se întâmplă probabil un fenomen interesant în zona asta noastră și nu numai, în general în Europa. Se schimbă niște tendințe, se schimbă niște reguli generale. Vedem că lumea optează pentru politicieni care ies cumva din tipare sau că am epuizat mesajele politice sau că am epuizat doctrinele sau epuizat ideologiile. Lumea caută ceva nou și iată, pe acest fundal a apărut acest tânăr. Este foarte...
41 de ani, e cu un an mai mare decât tine.
Da, că deja mă gândesc.
Apropo, a apărut pe rețelele de socializare, acum a apărut o glumă foarte interesantă, o fotografie cum Galustian alături alături de Putin și Putin îi spune în limba rusă: "Даже не думай."
Nici să nu te gândești. Da, foarte mulți fac bancuri pe această chestiune. Într-adevăr, e un fenomen interesant dincolo de partea serioasă a lucrurilor, dar într-adevăr.
Dar ce poate fi mai serios în momentul în care, hai să ne aducem aminte și ne întoarcem în mai 2014, doamnelor și domnilor, și vă aduc aminte, stimați ascultători, dacă nu știți, în mai 2014 președintele, încă în exercițiu, că va intra în exercițiu pe data de 28 mai, când va fi inaugurarea, domnul Zelenski. Deci președintele Poroșenko a câștigat din primul tur alegerile în Ucraina, le-a câștigat cu 55%, venea câștigul acesta în urma răpirii de către Federația Rusă a Crimeei. Președintele Poroșenko promitea atunci că va reîntoarce Crimeea, că va duce Ucraina în Uniunea Europeană, că va merge pe parcursul NATO. Adică foarte, foarte multe promisiuni care, în opinia mea, dați-mi voie să vă spun ceea ce cred eu, cred că aceste promisiuni făcute către poporul ucrainean de către Poroșenko veneau la rândul lor plecate din promisiunile care le primise Poroșenko probabil din partea Bruselului. Poate fi așa ceva?
Poate fi, sigur că da, au existat asemenea garanții pe care le-a oferit Occidentul, asta în mod indiscutabil.
Absolut.
Dar eu, mai există un aspect. Eu cred că domnul Poroșenko atunci s-a pliat și a formulat corect mesajul politic corect pornind de la atmosfera care exista în absolut societatea ucraineană. De la...
și nu numai, dar era o atmosferă antirusească și la Bruxelles și în Uniunea Europeană.
Toată Uniunea Europeană.
Absolut.
Dar mai ales era proaspăt Maidanul, tocmai fusese anexată Crimea, a începuse conflictul din Donbass, adică toată societatea ucraineană era concentrată pe această problemă. Aceasta era probabil cea mai importantă. Nu cred, în momentul acela ucrainenii mai puțin se gândeau la chestiuni ce țin de confortul personal, de stare economică și așa mai departe. Și iată, Poroșenko și-a format, și-a pliat acest discurs exact pe această problemă. A fost atunci așa situația politică a momentului, iată, au trecut de atunci 4 ani, între timp oamenii s-au obișnuit cu ideea că le-a fost furat o parte din teritoriu, că au acel conflict.
Și s-au săturat de și de război.
Și s-au săturat și de război, dar și au nevoie de viața, de problemele de zi cu zi să fie soluționate. Și iată că de această dată acest mesaj a prins doar parțial. Deja oamenii s-au concentrat pe alte chestiuni. Probabil aici a fost greșeala lui Poroșenko, pentru că el încă nu... El a folosit o strategie care s-a dovedit a fi câștigătoare atunci, dar nu a fost adaptată la zilele noastre.
Aduc un amănunt important în regiunea Cernăuți, regiunea care este locuită preponderent de etnici români. Domnul actualul sau președintele neinvestit, da, al Ucrainei, domnul Zelenski, a câștigat peste 75% din voturi. De ce? Pentru că s-ar putea întâmpla ca toată lumea să fie săturată de acest război. Cei mai tineri români din regiunea ucrainană au fost luați forțat sau mai puțin forțat și duși în armată să lupte în Donbass, și acest lucru s-a întâmplat nu numai în regiunea Cernăuți, dar cam în toate regiunile din Ucraina. S-ar putea întâmpla ca domnul Poroșenko, care, da, a luptat pentru statul ucrainean împotriva Federației Ruse, a construit această națiune civică în Ucraina, s-ar putea întâmpla ca domnul Poroșenko să nu fi înțeles că de fapt lumea s-a cam săturat de război.
Da, lumea oricum privește mai simplist toate aceste lucruri.
Absolut,
în mod
absolut, mai ales când...
Într-adevăr, atunci când a început tot, practic când era cea mai conflictul, când lua turații foarte mari la vremea respectivă, când s-a făcut mobilizarea forțată, autoritățile de la Kiev nu știu de ce au considerat că a decis ca printre primii pe care să-i recruteze să fie tinerii care sunt din minoritatea românească de acolo, din zona Cernăuților. Într-adevăr, asta, dacă ne
amintim, a durut
foarte tare. S-a soldat și cu proteste, au ieșit mamele și s-au pus în fața mașinilor. A fost o chestie, și plus la asta s-au mai existat de-a lungul perioada acestui mandat, au existat tot felul de presiuni asupra minorității românești de acolo. Și iată, am auzit în campania electorală, Zelenski a menționat problema românilor din Ucraina și i-a asigurat de tot sprijinul său și de faptul că le va respecta drepturile. Probabil acest mesaj a fost foarte bine primit de conaționalii noștri sau cu etnicii românii noștri de acolo, și iată, a votat în felul în care a votat.
Bun, îl felicităm pe domnul Zelenski. Apropo, se spune că este un bun manager, îl știți, l-ați văzut, e un om ultra cunoscut în spațiul sovietic, a regizat o grămadă de filme. Apropo, Socri este un serial foarte, foarte
Da, dar cel care l-a făcut președinte, în mod sigur, este filmul...
Este filmul Sluga Poporului, Sluga Norodului. Da,
Sluga Narodului.
Dar și sunt voci care vorbesc despre faptul că este un bun manager. Deci îl felicităm pe domnul Zelenski. Uite, așa îl felicităm noi. Ce mai?
Da. Mi-am amintit de un desen animat.
Na. Dar nu-i desen animat. Asta e Benny Goodman, mare, mare șlagăr în anul 1931, cam așa, cu Sing, Sing, Sing. Și atunci ridicau ăștia picioarele sus, frumos, fetele frumos, parcă erau, dansau așa, asta e. Deci, l-am felicitat și te întreb. Că toată lumea se gândește acum, ce se va întâmpla cu Ucraina? Sunt voci care vorbesc despre faptul că domnul Zelenski ar fi apropiat domnului Kolomoisky, că de fapt domnul Kolomoisky este un alt oligarh, un oligarh care a intrat în coleziune cu oligarhul
care
Poroșencu,
a fost partener cândva cu Poroșencu
și după aia
mi-amintește de ceva toată care, istoria
ce ți-ați mintește?
Nu ce fac niște paralele probabil.
Ce fel de paralele fac tu aici? Nu înțeleg
când
nimic.
Doi oligarhi sunt parteneri, după aia se ceartă și fiecare.
Tu zici despre niște parteneri.
Da, niște parteneri.
Am înțeles că domnul Kolomoisky ar fi dat așa o țeapă la o bancă care se cheamă privat, nu mai știu cum, banc pe la ei, pe acolo. După care domnul Kolomoisky, domnul Poroșencu a venit și a spus, eu lupt cu dezoligarhizarea și hop, iar domnul Kolomoisky a șters-o tare repede în Israel. Apropo, dacă nu știți, doamnelor și domnilor, vă anunț eu, domnul Kolomoisky este proprietarul unui post important de televiziune în Ucraina, care se cheamă 1 plus 1, e postul lui de televiziune.
Da, care a făcut acest film de succes cu Zelenski în rolul principal.
Zi, ce paralel ai făcut tu? Zic că na, să audă și ascultătorii noștri.
Înainte de paralelă, aș vrea să atrag atenția la în detalii. Eu, cel puțin... am urmărit atent un pic cum a fost tratată toată această campanie electorală și presa din Federația Rusă, pentru că știm foarte bine presa de acolo nu vorbește de capul ei, sunt vreo două, trei instituții foarte mici care
poți
nu prea contează. Și după ce l-am auzit pe celebrul, notoriul, sau cum să-i mai zic, Dmitri Kiseliov, postul public de televiziune din Rusia în care justifica participarea lui Zelenski în această cursă electorală și făcea tot felul de exemple în care el spunea că nu e nicio problemă, că el este actor și că vine din afara politicii și aducea o grămadă de exemple, cum s-a mai întâmplat în istorie, inclusiv despre Reagan și așa mai departe. Avea o admirație specială domnul Dmitri Kiseliov față de acest candidat, ceea ce pe mine cumva m-a pus în gardă. Dar
ce zvoare de ce laudă Kiseliov? Ce se întâmplă, da, mă, cu ăștia?
Pentru că, da, când te laudă rusul, știi, primul lucru trebuie să te gândești de ce o faci, știi?
Da.
Și, da, cireașa de pe tort a fost mesajul de felicitare al lui Ramzan Kadyrov, președintele Ceceniei, care a fost foarte bucuros de această victorie și l-a asigurat pe nou președintele ales al Ucrainei că în orice situație, de fiecare dată dacă Ucraina avea o problemă, prima țară care îl va ajuta va fi, bineînțeles, sora mai mare, Federația Rusă. Și aici iarăși, acum nu vreau să afirm nimic sau să spun că Zelenski ar fi omul rușilor, dar faptul că rușii se bucură, asta deja este un motiv de gândire cel puțin, pentru că toate aceste elogii veneau cumva paralel și cu niște elogii de aici, de pe la noi. Eu cred că noi, moldovenii, ar trebui să fim un pic mai rezervați totuși, să nu ne avântăm, pentru că nu prea înțelegem tot timpul ce se întâmplă.
Da. Ei, acum vreau să vă spun eu altceva. Că în momentul în care exit poll-urile l-au dat câștigător pe domnul Zelenski în Ucraina, chiar că pârghiile de putere din Federația Rusă s-au bucurat. Și vă spun cum și-au manifestat ei această bucurie. Cred că toată lumea a auzit despre acest serial care se cheamă Game of Thrones. Știți că acest serial deja a început al 8-lea sezon acum și toată lumea privește, să urmărește atent, care mai piratează, care urmărește pe satelit, pe net, cum se cheamă?
Netflix.
În sfârșit, da, Netflix, da. Ei, iar bucuria cea mare a fost pentru spațiul internet rusesc că pe Adna Klasnicki, pe site-ul Adna Klasnicki, la liber, cineva a pus, fără genericul filmului, a pus tot filmul în engleză. Nici nu era difuzat în Statele Unite ale Americii. Serios, nici măcar nu l-a pus, nu era difuzat în Statele Unite ale Americii.
Americanii l-au văzut prima dată acolo.
Toată lumea l-a văzut pe Adna Klasnicki. Iar eu am rămas paf și într-adevăr zic, bă, uite, vezi, un mesaj finuț. Ne bucurăm de victoria și dăm voie lumii întregi să se uite la episodul 2 din sezonul 8 al Game of Thrones. Asta așa, ca o chestie de
divertisment.
De divertisment și nu numai de divertisment. Ca să arate de fapt că Federația Rusă poate face și poate influența alegerile. Păi, ca în Game of Thrones.
Au zis că nu.
Ca în Game of Thrones, nu? Au zis că nu. Hai, mă. Deci au zis ei că nu. Pentru noi, pentru Republica Moldova, evident că este această victorie a domnului Zelenski, pe care îl felicităm, pe care spunem sfârșit. Au fost alegeri libere, democratice, au participat foarte mulți.
Democrația a învins
în sfârșit. Pentru toată lumea, toți comentatorii politici, toți jurnaliștii, toți se uită și se întreabă ce se va întâmpla referitor la relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina. De ce ne interesează acest lucru? Pentru că între Republica Moldova și Ucraina există această fâșie separatistă care se cheamă regiunea transnistreană, Transnistria sau
Nistrenia, cum îi
sau Nistrenia, sau spuneți cum vreți voi. Iar pe anumite chestiuni, în general, administrația Poroșenko a avut o colaborare bună cu administrația de la Chișinău referitor la regiunea transnistreană. Dincolo de asta, s-a făcut pentru prima dată în istoria relațiilor bilaterale dintre Moldova și Ucraina, au apărut puncte comune de trecere a frontierei și punct vamal tot comun. Din nefericire, acest lucru nu se... Mi-ai spus să nu vorbesc, dar să-ți vorbesc.
Iar tu cârcotești împotriva României. Da?
Dar nu cârcotesc mai împotriva României, dar zic, de când spun eu, am vreo 3 ani, de când 4, de când spun, domnule, dar de ce nu ar exista Ucraina s-a făcut cu Ucraina, s-a dat exemplu Ucrainei. Ucraina are un punct comun de trecere a frontierei și cu Polonia, făcut încă de la campionatul european de fotbal, în care, într-adevăr, au deschis punct comun. Polonia, stat al Uniunii Europene, Ucraina, stat al parteneriatului estic, au deschis punct comun de trecere a frontierei cu vamă comună, cu grăniceri comuni, pentru ca să circule suporterii de fotbal. Acest punct comun de trecere a frontierei există și astăzi, iar noi, adică România, Republica Moldova, încă nu are un punct comun de trecere a frontierei. Bun, dar nu vorbim despre...
Bine, ți-aș spune să lași România în pace, dar, doamnelor și domnilor, domnul Nichituș este român de dincolo, de pe la Bacău, și el este mai îndreptățit să arate din deget. El este cumva vizat, se simte vinovat.
Că... Păi cum să nu mă duc eu să stau în rând? Da. Vă-ți dai seama, stai, te duci, treci la frontieră și stai 2 ore. Păi, domnul, cel mai interesant, că nu moldovenii te țin în rând. Aia e cel care se scarpină în cap.
Da, la ceafă.
La ceafă. E fratele nostru român. Nu? Și odată am vrut să fac scandal, dar zic că ce scandal? Am făcut odată scandal și m-au dezbrăcat. Serios, m-au dezbrăcat frumos. Și zic, domnule, ia dezbracă-te tu, ce duci tu acolo? Ce faci aici gâtă? Ia dezbracă-te să te văd eu. Și m-am dezbrăcat și am rămas în chiloți. Și am zis, domnule, ce cauți? Și că nu caut absolut nimic, că îmi dau seama că n-ai nimic, dar vreau să te înjosesc așa un pic, știi?
Da.
Asta e.
Nu, într-adevăr, în ceea ce ține de aceste lucruri cu legate de vamă, într-adevăr,
s-au făcut mult mai multe
pe segmentul
ucrainean. Da. De asta toată lumea se gândește și zice, domnule, ce se va întâmpla mai departe? Relațiile dintre Republica Moldova și Ucraina vor continua în acest făgaș bun? Sau atitudinea președintelui ales va fi una mai schimbătoare vis-a-vis de Republica Moldova?
Iată, de aici. Ce
vorbim despre treaba asta? Pentru că, potrivit Constituției ucrainene, președintele are niște funcții mai mari decât președintele Dodon, funcții și în ceea ce ține de securitate, apărare,
politică externă.
Deci, președintele Zelenski e tată la el acolo în Kiev. E tata tatei.
Da, nu chiar al tatei, dar e tată.
Tată de tată.
Da, e într-adevăr aici, exact la asta,
păi,
așa aveam în vedere când spuneam că bucuria rușilor mă îngrijorează, pentru că dacă e să fim sinceri, până la Poroșenko, niciun președinte ucrainean nu a avut o astfel de cooperare cu autoritățile de la noi și nu a existat o asemenea conlucrare în ceea ce privește problema transnistreană. Noi știm că problema transnistreană a fost acutizată și influențată inclusiv cu participarea autorităților de la Kiev, care le făceau coridoare pentru soldați și armament și așa mai departe. Era o gaură practic în frontiera noastră de est, ori de din momentul în care a venit Poroșenko și după acel conflict care a izbucnit în estul Ucrainei, această zonă a fost consolidată foarte bine și în sfârșit autoritățile noastre au putut să controleze toate intrările în țară care se făceau, mai ales pe zona asta diversionistă care se cheamă regiunea transnistreană. Ori acum iarăși, hai să zicem așa, avem un pic de emoții, pentru că este greu să ne dăm seama care va fi politica noului președinte. Eu vreau să cred că nu se va schimba nimic substanțial, dar totuși autoritățile noastre trebuie să ia în calcul o posibilă schimbare de macaz și să încerce să-și fortifice mai bine pozițiile, ținând cont de această problemă mare a noastră.
Dar, victoria domnului Zelenski este una aplaudată și de președintele Dodon. Domnul președinte Dodon l-a felicitat, domnul președinte Dodon a spus că și-ar dori să ca Republica Moldova și Ucraina să aibă o relație bună, pozitivă și așa mai departe, și domnul președinte Dodon a spus că își dorește să aibă o întâlnire cu președintele nou ales al Ucrainei. Nu te sună mititelul? Și de obicei la ora asta, da, vă spun eu, stimați ascultători, la ora asta cineva
după ce am pârât-o la radio pe toată țara, așa, deja nu m-am mai sunat, da, s-a supărat.
Deci mititelul fiind amica domnului da. Nicolae Federiuc.
Da, domnului Nichituș.
Da, care face emisiunea Țara, ca să știți și dumneavoastră. Deci domnul Dodon vrea să se întâlnească cu președintele ales al Ucrainei. Să vedem.
Săracul Dodon nu s-a întâlnit cu niciun vecin până acum. Și se gândește, poate de data asta sunt 3 ani de când stă singur el aici, în mijloc.
Clar, ați înțeles ideea că domnul președinte Dodon și-ar dori să se întâlnească, să se ducă într-o vizită oficială la Kiev, și-ar dori să se ducă într-o vizită oficială la București. Se pare că la București nu o să se ducă.
Mai aștepte vreo jumătate de ani.
Da, o să mai vedem.
Poate câștigăm un actor.
Bă, care actor? Care actor să câștige? Spune, cine să câștige la București? Dă un nume.
Dar ce, nu găsim un actor?
Cine să câștige la București? Florin Piersic.
Mihai Bendeac, de
Mihai Bendea. De ce Mihai Bendea? Poate, poate
glumea, băiatul, lumea, glumea lumea pe la București.
Poate băiatul lui Caramitru, că ăsta e în USR.
Poate ăsta e în USR acum, nu?
Iau-te, domnule. Poate Florin Persica nostru să câștige el alegerile. Dacă...
dacă câștigă Florin Persica, câștigăm noi, că e de-a noastră.
Bun, râdem noi, glumim noi, dar situația este delicată pentru că, într-adevăr, președintele Dodon nu a fost nicăieri. Acum, Nicolae Federuc, uite așa întrebare, de cârcotaș ce mă aflu. Să presupunem că domnul Zelenski îl invită. Va fi inaugurarea președintelui Zelenski pe 28 mai, iar prima vizită pe care o va face sau o întâlnire pe care o avea domnul Zelenski probabil se va duce la Moscova, că își dorește să dezghețe relațiile dintre Ucraina și Federația Rusă. Iar a doua vizită pe care, sau cineva care se va duce la Kiev, va fi domnul Dodon. Presupunem acest lucru. Putem noi, comentatorii politici, să spunem, domnule, dacă l-a chemat pe Dodon, înseamnă că Zelenski e omul rușilor?
Sigur că da.
Da?
Păi cine îl cheamă pe Dodon dacă nu mai vine rușilor? Nu mai departe că mă ia. Nu vreau să fiu rătăcios, dar sincer spun, n-am prea văzut că Dodon se ducă la oamenii nerușilor.
N-ai văzut,
asta
da?
E situația, da. Nu.
Și domnul Dodon va fi bucuros.
Da.
Va fi foarte bucuros. Da. Va spune, mă cheamă și pe mine cineva. Deci,
nu, tu nu te-ai săturat să mergi tot timpul numai la Moscova.
Da.
Parcă vrei să mai schimbi așa.
Mai schimbi așa.
Expiră mandatul de grabă, trebuie să mai vezi ceva, să reușești. Da. Domnul Dodon l-a felicitat, i-a zis, cum se zice în rusă, și a făcut și o adresare un pic atipică, care nu ține de protocol... vașă ceva cu înălțimea voastră, ceva, o chestie de, mă rog, de limbaj diplomatic, dar care se folosește doar după ce este investit președintele. Președintele.
Îți dai seama cât da, adică, că arde de dorință domnul Dodon.
Denotă un pic de entuziasm. Eu iarăși, cu scepticismul meu, când e Dodon entuziasmat și socialiștii, eu un pic mă îngrijorez. Dar, mă rog, poate e bine ca un președinte să poată, vorbesc acum de Zelenski, să mai tempereze un pic din toate manifestările astea extremiste. Extremismul, știm bine, nu face bine, trebuie întotdeauna pornirile temperate, mai ales că a trecut ceva timp, trebuie găsit întotdeauna niște căi de comunicare, poate că nu e neapărat omul rușilor, dar eu privesc din punct de vedere egoist al intereselor Republicii Moldova. Ori în momentul în care Ucraina reintră în grațiile Rusiei, problema noastră se acutizează și iată aici, noi trebuie să fim atenți.
Trebuie să fim atenți, dar oricum trebuie să ne bucurăm că nu e război. Că poate se va opri războiul în Donbas, pentru că asta îi doare pe oamenii din Ucraina. Poate...
Cum se va opri? Da, se va îngheța. Poate
se va îngheța.
Se va îngheța ca la noi. Dar asta nu e.
Păi ăsta a fost, mie mi se pare că ăsta de fapt a fost miza acestui război. Apariția unui conflict înghețat în Ucraina. Acest conflict înghețat din Ucraina va fi o... sau va da posibilitate rezolvării prin federalizare a statului ucrainean. De ce nu? Poate să fie așa un scenariu, poate să fie așa,
da,
un scenariu.
Dacă vorbim de aceeași federalizare care s-a vrea pentru noi, asta înseamnă intrarea statului ucrainean sub controlul total al Rusiei, așa cum s-ar întâmpla în cazul nostru.
Dar...
E o problemă. Rusia doar nu face lucruri care să o dezavantajeze.
Absolut. Deci, am ajuns la și 43 de minute, mai putem sta un pic... că nu putem să vorbim numai despre Ucraina. Tu ai pomenit astăzi despre paralela asta, o paralelă pe care ai făcut-o între domnul Kolomoisky. La cine te-ai referit? Că, nu știu...
Bun, m-am referit așa. Avem și noi doar așa o problemă când avem o opoziție care luptă cu oligarhia, având în spate niște oligarhi care au fost...
Adică oligarhul tău e mai rău decât oligarhul meu.
Adică luptăm, suntem anti-oligarhi, dar...
Dar nu vrem să dezoligarhizăm pe oligarhul meu. Lasă să te dezoligarhizeze oligarhul tău să se dezoligarhizeze, nu pe oligarhul meu.
Da, da, da.
Pentru că oligarhul tău e mai rău decât oligarhul meu.
Stai, înțeles paralela mea, de ce mă mai întreb?
Păi, dar eu ca să le explic la oameni că de fapt... De fapt, doamnelor și domnilor, situația este delicată și observăm că toată lupta politică, până la urmă, dacă facem paralela dintre Ucraina și Republica Moldova, eu am înțeles așa că victoria domnului Zelenski în Ucraina a fost, de fapt, victoria domnului Kolomoisky asupra domnului Poroșenko.
Da.
Da?
Cam așa, da, dacă să fim mai seci și mai, cum spune,
și
mai
cinici,
duri și cinici. Mai cinici, cam asta e situația.
Și că de fapt s-a folosit, iar toate visele pe care le-a vândut cetățenilor din Ucraina domnul Zelenski aveau de fapt acest scop. Scopul ca domnul, apropo, domnul Kolomoisky deja a anunțat că din Israel, unde era în pribegie,
Israel un fel de Frankfurt ar fi,
păi, da,
dacă
se păstrăm
paralel.
Se întoarce, domnul Kolomoisky se întoarce la Kiev, așa că... Nu știu ce va face domnul Poroșenko, probabil domnul Poroșenko acum cred că își linge rănile și spune că va rămâne în politică, dar de ce va rămâne în politică? Pentru că în toamnă în Ucraina vor fi alegeri pentru Rada Supremă, iar mie mi se pare, nu știu de ce, doamnelor și domnilor, că tot în toamnă și în Republica Moldova vom avea parte de alegeri anticipate. Dar domnul Federico să-mi spună acum, bă, Nichituș, tu ce? Tu până acum spuneai că nu alegeri anticipate.
Până acum îmi închideai gura când...
Da, da, și acum spui tu. Da.
Deci,
ca să revenim la oile noastre, pentru că ceea ce ne îndeamnă pe noi, știrea e alta, care a apărut acum cât noi vorbeam, că blocul acum invită încă o dată la negocieri serioase Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. De data aceasta, seriozitatea domnilor lor este foarte, foarte mare, iar domnul Andrei Năstase nu cred că va spune că încrederea față de domnul președinte Dodon este la nivelul zero.
Între timp a mai crescut probabil nivelul de încredere, am văzut că și discuțiile au devenit mult mai constructive. Deja și societatea s-a obișnuit cumva cu ideea că socialiștii nu sunt chiar așa băieți răi.
Dar de ce să fie pe socialiștii
băieți? Da, nu, nici nu zic, dar vezi până acum era acest curent.
Și mergem în...
Mergem la război.
Nu mergem mai la război.
La, tot în fel de război.
Nu, mergem la ceea ce se cheamă...
Compromis.
Alianța. Compromis.
Alianța ne-a ucis speranță.
Bravo. Mergem la alianță, la alianță între...
Adică între, să lovește stângul în dreptul, facem...
între unioniștii, care mai sunt unioniști în blocul acum.
Și stau și clipesc din gene acum. Sărmanii nu știu în care fac. Ei ar spune, dar nu vor să spună și stau sărmanii și cu inima cât un purce și visează la anticipate, probabil că...
Probabil.
Da, se gândesc că...
Deci, mă, ce-am făcut eu, mă, ce-am făcut?
Am votat.
Pe ce-am votat? Dar, ați înțeles foarte simplu că dacă în Ucraina războiul dintre domnul Poroșenko și domnul Kolomoisky a luat sfârșit, iar Kolomoisky se întoarce la Kiev din pribegie, cineva poate la Frankfurt se gândește exact așa și face presiuni și zice: bă, câți bani ți-am dat eu ție, mă? Și tu ai ajuns să fă, mă, ceva, să mă întorc și eu din pribegia asta, m-am săturat.
Păi de asta și atâta extaz pe segmentul nostru pe dreapta, care se va uni de grabă cu stânga. Dar ce iese când se unește stânga cu dreapta?
Se dă picior peste...
De ce
este dreptul? Dacă stânga se unește cu dreapta, partidele de dreapta de obicei cam mor. Cam asta se întâmplă. Pe această notă pozitivă, doamnelor și domnilor, spunem că ne aflăm la exact un minuțel de... fără 10 minute, 12. Spunem, doamnelor și domnilor, că suntem în așteptarea evoluției politice din Republica Moldova. V-am descifrat pentru dumneavoastră ce a fost în Ucraina. Ne vom mai privi, ce se întâmplă acolo și zic că Nicolae Federiuc, le dăm o melodie.
Da, da, la revedere.
Numai bine.
Sperăm că nu am cobit nimic, n-am spus de rău.
Nu. Și melodia e următoarea. ...1929, Glenn Miller and His Orchestra, In the Mood, pentru dumneavoastră, aici, la Vocea Basarabiei. Victor Nichituș și Nicolae Federiuc vă spune la revedere, toate cele bune, ne întâlnim săptămâna viitoare, atenție așadar, rămâneți cu urechea lipită de difuzoare.
Anatomia știrilor. O radiografie jurnalistică realizată de Victor Nichituș și Nicolae Federiuc.